Kapitola 16. V létě ožních se Barborce narodil další syn. Její manžel byl na něj tak pyšný, že by ho nejraději pojmenoval po sobě, i když jméno Racek nosil už jeho prvorozený. Nesměj se mi, káral zamilovaně Barborku. Co kdyby náš Racek zemřel, pak by mé jméno zmizelo z tohoto světa? Jednou stejně zmizí a netrap se hloupostmi. Napomínala ho láskyplně. Říká se, že po porodu často mluví ženské z cesty, ale v našem případě to platí o otci, ne o matce. Bude se jmenovat po mém strýci Jošt, protože to byl jeden z nejlepších bojovníků, jaké jsem kdy poznala. S tím bych si asi neporadila ani já. Byl táborita, upozornil mrzutě Racek z Pajereka, ale nehádal se. Věděl, že si jeho žena stejně prosadí svou. Na Pajereku zavládla pohoda, k níž přispěl i úspěšný výpad do Bavorska. Rackovi se podařilo oloupit bohatého kupce a domů přivezl slušnou kořist. Kromě jiného nádhernou modrou látku, z níž si dala Barborka ušít šaty, dokonce dvoje. Jedny se suknicí do společnosti, a druhé mužského střihu na koně. Jenže ty druhé začala během zimy nosit i na hostiny a díky tomu byla opět středem pozornosti a také pomluv. Jí se tohle vždycky líbilo a Rackovi to lichotilo. Jediné, co Barborce zkazilo pohodu vánočních svátků, byla zpráva, že se jejímu synovi narodila na Čachrově holčička, která po několika týdnech zemřela. Věděla, jak bude zoufalý, protože tolik toužil po dítěti. Chtěla ho jet navštívit, jenže jako z udělání, byly cesty tak zapadlé sněhem, že jí to manžel nedovolil. A i když si Barborka obvykle z jeho zákazu nic nedělala, tentokrát uznala, že má pravdu. Aby však z toho vytěžila něco pro sebe, celý týden mu neustále připomínala, jaká je vzorná a poslušná žena, že ho na slovo poslechla. Nakonec jí v dobrém řekl, ať raději na Čachrov zajede a pokud zmrzne v závějích, tím lépe, protože ho přestane z jejich řečí brnět hlava. Ocenila jeho žert polibkem. Pak ale onemocnil i malý Jošt. Naštěstí to nebylo nic vážného, přesto se domácí starosti protáhly natolik, že se na Čachrov vydala až druhý týden v březnu. Dorazila tam k večeru, jenže syna nezastihla jen jeho manželku Elišku. Byla uplakaná a pohublá. Holka, ty vypadáš, řekla Barborka polekaně, když se skočila ze sedla. Rychle se rozhlédla po nádvoří, a na první pohled poznala, že hospodářství vypadá rozhodně zanedbaněji, než když se o něj starala ona. Hned to také Elišce vyčetla. A k čemu by to bylo? Zeptala se hořce. Barborka se na ní přísně podívala. Měla pocit, že z jejího dechu cítí kyselý pach piva. Pojď do paláce, nařídila přísně. Otěže hodila zevlujícímu čeledínovi, a když se neměl k práci, nakopla ho až zakvílel. A teď pravdu, řekla, když se usadili u krbu. Venku byl ještě mráz, i když zima už pomalu odcházela a sníh tál, aby v zápětí zmrzl na led. V krbu praskala buková polena a jejich plameny hřály a matně osvětlovaly zšeřelý sál. Na okamžik se jí hlavou myhly vzpomínky, co vše u tohoto krbu zažila. pokud byla někde opravdu doma, pak to bylo na Čachrově. Co je pravda? Povzdechla si Eliška zoufale. Dcerka nám umřela. A Čejchan dává vinu mně. Prý neumím porodit pořádné dítě. Mám na to úzký pas a malý zadek.
Že ten tomu tak rozumí, ušklíbla se Barborka.
A kdo mu to rozmluví? Je to moje vina, podle toho se chová. Už mě nemiluje. Dokonce prohlásil, že mě vyžene. Barborka přikývla a rychle uvažovala. Něco se muselo stát, protože znala Čejchana a nemyslela si, že by byl tak povrchní, aby se pro tuhle jedinou smrt choval tak hloupě. Chvíli trvalo, než z Elišky dostala pravdu. Má ženskou, nejen tak na pomilování. Přijal ji za konkubínu a chová se k ní jako k manželce. Vyhrkla nakonec, zrudlá ponížením a studem. Ta běhna mu totiž dala dítě, kéž chcípne. Známí? Zeptala se věcně Barborka. Chlapi už takový byli. Gutas Dobrše, tvůj syn se jí dvořil dávno předtím, než se začal ucházet o mě. I teď je u ní. A byl s ní i na Vánoce. Pravda je, že ty dobře nevypadáš, pokárala jí přísně Barborka. To se pak nediv. Já věděla, že se ho budeš zastávat, naříkala Eliška. Od té doby, co se z otcova domu odstěhovala sem na Čachrov, jakoby zestárla o 10 let. Chladné podnebí jí příliš nesvědčilo. Žila v neustálém napětí. Byla zvyklá na pohodlný život ve městě, ale tady se musela starat o čeledíny, stodolu a dobytek. S manželem si nerozuměla, často se spolu hádali a smrt dcerky jakoby ji definitivně zlomila. Nezastávám se ho, odmítla to Barborka. Jen tě chci upozornit, že všechno si musí ženská v životě zasloužit sama. Čejchan tě miloval a miloval by i teď, pokud by vedle něj stála ta Eliška, kterou si bral. Ale to ty nejsi. Nestaráš se o sebe, fňukáš a nejspíš i piješ. Takhle by to holka nešlo dál. A co mám dělat? Ta děvka ho očarovala. Tak ho taky očaruj zatraceně. Není to tak těžké, jak by se ti mohlo zdát. A nemluvím o nějakých pitomých lektvarech, bylinách a škapulířích. Byla si nádherná ženská, buď zase. Guta mu dala dítě, dáš taky, a ne jedno. Tvůj klín není neplodný. Jedno dítě si už porodila. Ty další půjdou snáze. A o Gutu se postarám já, slibuji. Jak? Některé věci je lepší nevědět. Co bude k večeři? Nevím. Ty nevíš? Víjela Barborka a dala jí pohlavek. Pořádný, až věkla bolestí. Zůstanu tak 2 týdny a ty se začneš chovat, jak se na paní na Čachrově sluší. I kdybys měla padnout na ústa, budeš se o všechno starat, rozumíš? Dáš se do pořádku a budeš jíst, až ti bude z přejídání špatně. Čejchan si zaslouží ženskou, která nevypadá jako kostlivec. Naučím tě taky pár triků, jak to udělat, abys ho uspokojila natolik, že nebude mít chuť ani sílu jezdit za jinými. Alespoň v době, kdy budete spolu. Jak myslíš? Ne, jak myslím, vyjela přísně Barborka. Jak ty myslíš? Jsem ochotná ti pomoci, ale pokud se nebudeš snažit a nebudeš zase ta stará Eliška, pak tě vyženu já sama. Ať si sem Čejchan vezme svou Gutu, jasné? Vidíráš? Přešla mě chuť s tebou stolovat. Ráno mi řekneš, jak ses rozhodla. Řekla chladně Barborka, vstala z křesla a zoufalou Elišku opustila. Ta si nechala donést velký džbán piva a sama ho popíjela dlouho do noci. Usnula v křesle u vyhaslého krbu. Po vítězství u Lučence zavládl v Horních Uhrách celkem klid. Černá smrt se spíše vyhnula. Úroda byla dobrá, a u levoče narazili na novou žílu stříbrné rudy. To znamenalo stříbrňáky do truhlic nejen tamních těžařů, ale také Jana Jiskry z Brandýsa. Měl totiž z rozhodnutí uherské královny Alžběty nárok na část příjmů z horního regálu a za něj měl chránit práva jejího syna Ladislava Pohrobka jak proti polským nárokům, tak i proti rozpínavosti uherských magnátů. A to svědomitě dělal, byť Alžběta před 10 lety zemřela, ale nikdo tuhle dohodu nezrušil. Římský král Fridrich měl svých starostí dost a uherský správce Jánoš Hunňády nedokázal své požadavky prosadit vojensky. Díky penězům mohl Jan Jiskra z Brandýsa držet početné žoldnéřské vojsko, které se z větší části rekrutovalo z jeho přátel, ostřílených husitských bojovníků. Mnozí se však na Spiši u Trakvismu vzdali, aby byl klid, protože tamní měšťané, veskrze původem Němci, byli věrnými katolíky. Jan Talafus se už před lety stal hejtmanem na hradě Rychnavě a velice si toho považoval, protože to byl jeden z nejdůležitějších, ale také nejpevnějších hradů na Spiši. Ležel v údolí, jímž vedla hlavní cesta od Košic do srdce Spiše. I když u Lučence Uhři prohráli, nebylo radno je podceňovat. V bitvě padl mezi nemnohými bratříky také Julián z Holková, hejtman v Gelnici. A protože byla Gelnica bohaté horní město a tamní hrad chránil cestu od uherské hranice k Rychnavě a Spišskému hradu, rozhodl se Jan Talafus svěřit ten úřad jednomu ze svých nejschopnějších mužů a tím byl Olbrámek. Na jeho hříchy v Hukvaldech se už dávno zapomnělo, Olbrámek však nikoli. Své nové a výnosné postavení získal vlastně tak trochu díky nenávisti, kterou k Žofii choval. Konkubínou Jana Talafuse byla na Rychnavě krásná Mária Bodorovská. Olbrámek jí prokazoval všemožné úsluhy a dvorně vyzdvihoval její krásu. Bral to jako pomstu Žofii. Mária Bodorovská si však myslela, že je do ní zamilován a ten fakt jí lichotil. Olbrámek byl proslulý válečník, byl pěkný muž a navíc vzdělaný, na rozdíl od zbytku hradní posádky, Talafů se nevýjímaje. Olbrámek se uměl chovat k ženám dvorně, pokud chtěl. Dokonce Márii vyprávěl legendy a recitoval básni. Jan Talafus nebyl rozhodně mužem, který by jakékoliv ženě dovolil mluvit do svých věcí. Jenže Mária Bodorovská byla chytrá a věděla, že stačí povzdech nebo nepatrná poznámka bezradné ženy. Bylo její zásluhou, že ze všech zájemců o hejtmanství v Gelnici vyšel vítězně právě Olbrámek. Gelnica byla bohaté horní město. Na svazích okolních kopců se těžilo stříbro, v potocích se dalo dokonce nalézt i zlato. A těžila se rovněž ruda, která dávala po úpravě olovo a měď. Město leželo na potoce zvaném Hnilec, v údolí, které se táhlo mezi zalesněnými kopci od Rychnavy na jih. Na konci města svahy údolí svíraly do těsné soutěsky a v úzkém průchodu se jako zátka tyčil homolovitý kopec. Na něm stál hrad, který pamatoval ještě časy Arpádovců. Zabíral celý hřeben kopce a byl zděný. Měl rozlehlé nádvoří s hospodářskými budovami, v nichž byly uložené zásoby, a také tu bylo několik přízemních domů pro ubytování vojenské posádky. Pro hejtmana byla určená 3-patrová obytná věž, která nebyla sice tak velká jako třeba Čachrovská, ale tady v Uhrách to mohl Olbrámek považovat za výstavní palác. Věž měla silné zdi a byla skvostně zařízená. V přízemí se nacházel úřad perkmistra dolů, také tu byla kancelář a místnost, v níž byly uloženy truhlice s penězi. V dalším patře byl velký sál a v podstřeší 4 jizby. Olbrámek si je vyhradil všechny pro sebe.
Jsi lakomec a skončíš v ohni pekelném jako každý, kdo je hamižný. Táral ho dobromyslně černý Gejza. Rád používal jazyk, jaký v mládí slýchával v klášteře, i když spíše pro pobavení ostatních, než aby to myslel vážně.
Kdyby takhle skuhral jednooký, myslel bych, že vám jde o chlast, ale ty? Podíval se Olbrámek. Cítil se uvolněně. Po dlouhé době, co ho Žofie vyhnala z Hukwald, byl zase svým pánem a velel. Skvělý pocit.
Mně pochopitelně nejde o pivo, protože doufám, že ho nenecháme ve sklepech skysnout, ale jde mi o ty jizby v paláci. Proč musíš mít 4? Měl bys mít pár chlapů jako svou osobní stráž. Já, jednooký a ještě tak 2 chlapy, víc určitě ne. My bychom spali ve vedlejší jizbě, pokud bys potřeboval pomoc.
Co ta péče?
Na Rychnavě si s námi spával v čeledníku. A víš, jaká je to hrůza, když ti u ucha chrápe tucet chlapisek.
No, jednu jizbu bych vám mohl dát, uvažoval nahlas Olbrámek a pobaveně se šklebil. Když to neudělám, budete pořád otravovat, ale něco za něco. Chci vědět, co se mezi chlapy povídá, hlavně o mně.
Máme donášet, povzdechl si bolestně černý Gejza. Ne, že by mu to bylo proti srsti, ale říct to musel.
Můžete donášet jenom na ty chlapy, kteří nesnesitelně chrápou, navrhl Olbrámek a opustil ho. První cesta vedla do města, aby navštívil purkmistra Henslina. Předložil mu listinu s pečetí Jana Jiskry z Brandýsa a oznámil, že se u něj jednou týdně zastaví na večeři, aby probrali záležitosti města. Henslin byl zkušený muž a věděl, že musí hejtmanovi v rozumné míře vyhovět. Večeře byla ještě to nejmenší, co ochrana českých houfců Gelnicu stála. Všichni hejtmani si nechávali dávat dárky, někdy hodně nákladné. Připili si výtečným rudým vínem a rozloučili se celkem srdečně. Olbrámek se loudal přes rynek podél výstavních domů a prohlížel si zboží, které řemeslníci vystavovali před vchody do Mázhausu. Nenápadně také hodnotil místní ženské. Na Rychnavě žil skoro v celibátu, nebýt šílené mařeny, kterou mohl mít za stříbrňák kdykoliv chtěl. Žádná lepší, od níž by nehrozilo nebezpečí žaloby pro znásilnění, po ruce nebyla. Na rynku potkal pár postarších měšťanek a taky několik svobodných holek, všechny v nákladném šatu. Věděl, že na tyhle si troufnout nemůže. Pak zahlédl jakéhosi mládence podle perkytle horníka, pokynul mu, aby na něj počkal. Prosím, vzácný rytíři, zeptal se mládenec hůňavou bavorskou němčinou. Olbrámek žil v Pošumaví a když chtěl, nikdo by nepoznal, že je Čechem. Oslovil ho jeho nářečí. Jsem váš nový hejtman. Pověsím tě za mužství do průvanu, pokud se o tomhle hovoru někomu zmíníš, řekl ostře. Horník se ale neulekl, tihle lidé měli pro strach uděláno. Při práci v podzemí byli stále jednou nohou v hrobě, stejně jako žoldnéři. Jan zdvořile kývl hlavou na znamení souhlasu. Máte tu nějaký slušný hampejs?
2, opáčil horník pyšně, ale to by pro vás nebylo. Co takhle Jadvigu? Kdo je to?
Ženská. Opáčil a nenápadně obrátil ruku dlaní vzhůru. Olbrámek zaváhal. Správně by mu měl nakopat zadnici, ale pak si to rozmyslel. Hodil mu stříbrňák a horník ho odvedl na opačnou stranu města, odkud hrad nebyl skoro vidět. Tady bylo chudobné předměstí s nízkými chatrčemi, kde žili horníci, nádeníci a pobudové. Otevřel dveře nízkého srubu a křikl do zšeřelé síně. Vylez, mám práci, chceš jíst, tak neotravuj.
Moje sestra, řekl horník na vysvětlenou, ale než ho stačil Olbrámek popadnout za krk, otočil se a dal na útěk. Považoval za nedůstojné honit se s ním, ale tohle mu nedaruje, najde si ho. Chtěl se otočit a vydat zpátky na hrad, ale pak si řekl, že když už zaplatil, proč by se na tu holku nepodíval. Vešel do síně. U ohniště, na němž na kovové trojnožce visel otlučený kotlík, stála holka ve špinavé suknici a v kotlíku míchala polévku. Byla k Olbrámkovi otočená zády, takže jediné, co postřehl, bylo to, že má štíhlý pas, kulaté boky a je vysoká skoro jako on. Tmavé vlasy měla stažené do ohonu, který jí visel pod lopatky. Čepec neměla, takže byla zřejmě svobodná, i když jisté to nebylo, doma ho nosit nemusela. Jsi Jadviga? Zeptal se hlasitě. Teprve teď se otočila. Olbrámek chtěl nařídit, aby nechala práce a pomilovala ho. Jenže když uviděl její tvář, jako by se mu slova zadrhla v krku. Kdyby to nebyla hloupost, myslel by, že před ním stojí Barborka. Taková, jakou si pamatoval, když spolu žili na táboře. Co chceš? Zeptala se otráveně. Pokud si bratrovi zaplatil, máš smůlu, nic nebude. Je to zvyjebanec a nic by mi pak nedal. Zaplatil jsi mu za mě? Jen za to, že mi ukázal cestu, odpověděl proti své vůli skoro s ostychem. To je dobře. 3 stříbrňáky bereš? Beze slova je vysázel na stůl. Jadviga rychle zamíchala polévku a odstavila ji z ohně. Pak si vyhrnula suknici. Olbrámek do ní vstoupil, ale proti své vůli se k ní choval jako k milence. Hladil ji, říkal hezká slovíčka a nakonec ji objal a i když se bránila, zlíbal ji. Co to mělo být? Zeptala se nejistě, když se z ní zvedl a ona si suknici schrnula přes stehna zpátky dolů. Něco takového ještě žádný zákazník neudělal. Nabízím ti službu, řekl ještě zrudlý vzrušením. Jsem novým hejtmanem. Budeš mou konkubínou a bydlet budeš se mnou v paláci. Kolik budu dostávat? Zeptala se věcně a ruce si otřela do suknice. Teprve teď se Olbrámek trochu vzpamatoval a zaklel. Aby bylo jasno, budeš dělat, co ti řeknu já, rozumíš? Dostaneš najíst, koupím ti slušné šaty a pokud mě budeš štvát, tak tě možná nebudu být. Co bys chtěla víc? Mám na vybranou? Ne, to nemáš. Tak si sedni ke stolu. Tu polévku tu přece nenecháme. Jak se vůbec jmenuješ?